Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U prvim minutima emisije razgovarat ćemo sa direktorkom gerontološkog centra u Subotici, Brankicom Tešanović. U ovoj trećoj po veličini socijalnoj ustanovi u Srbiji, pored imunizacije korisnika i zaposlenih, veoma brinu o kvalitetu života starijih sugrađana u okviru gerontoloških klubova i savjetovališta za obolele od demencije. Iz Bačke ćemo stići u Banat i predstaviti 93-godišnju Miru Stojanović, učiteljicu u penziji iz Banatskog Karlovca. Iznedrila je na desetine generacija đaka najpre na jugu Srbije, a potom u južnoj Vojvodini. Danas živi sama, a društvo joj prave bivši učenici. U rubrici za zdravlje će govoriti doktorka Marija Gnjatović o sastavu vakcina kojima se sprovodi imunizacija stanovništva u Srbiji. Biće reči o imunom odgovoru i eventualnim neželjenim dejstvima cepiva, ali i da li ćemo i za koje vreme postići kolektivnu zaštitu od koronavirusa. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver.
U gerontološkom centru Subotica više od 40 godina brinu o svojim korisnicima u domskom smeštaju, ali i o sugrađanima kojima su potrebni nega i pomoć gerontodomaćica. Ova ustanova je jedinstvena i posebno prepoznatljiva u Srbiji po savjetovalištu za obolele od demencije i članove njihovih porodica. lider je u oblasti energetike i energetske efikasnosti i već dve decenije koristi solarne kolektore i toplotne pumpe. Po broju korisnika i zaposlenih i po broju pruženih usluga, treća je ustanova socijalne zaštite u našoj zemlji. I u danima pandemije radi u skladu sa preporukama epidemiologa, ali je i dalje dobro i sigurno mesto za život ljudima trećeg doba. O tome danas telefonom razgovaramo sa direktorkom Gerontološkog centra Subotica, Brankicom Tešanović. Gospođo Tešanović, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, dobar dan.
Od nedavno ste na čelu ove velike ustanove. Koliko imate korisnika, a koliko zaposlenih, velika odgovornost je na vama?
Jeste, trenutno na smeštaju se nalazi oko 408 korisnika i blizu 320 zaposlenih. Naravno, smešteni kapaciteti su smanjeni zbog mera koje moramo da sprovodimo što se tiče obezbeđivanja soba izolacije.
Dakle, prijem novih korisnika je moguć, ali moraju da se poštuju epidemiološke mere. Kad kažete mere izolacije, kako to izgleda u praksi?
Pa evo, one mere koje su sad trenutno na snazi, odnosno od kad je pandemija, mi od našeg ministarstva smo dobili mere koje se striktno pridržavamo, instrukcije koje su veoma jasne. Što se tiče prijema korisnika, naravno sve nalaze i negativan PCR test, prilikom ulaska, odnosno ukoliko su nalazi zadovoljavajući, ulazi u dom, smešta se u sobu izolacije u trajanju 14 dana.
I posle toga se priključuje kolektivu, odnosno nastavi da živi onako kako i ostali korisnici u domskom smeštaju.
Jeste. Također moram napomenuti isto tako korisnici koji su već trenutno na smeštaju, ukoliko izlaze, a izlazi se odnose naravno posete lekaru ukoliko je korisniku potrebno, oni isto pri povratku u svoju sobu ulaze u sobu izolacije.
Pored domskog smeštaja imate i još nekoliko službi za pomoć i negu u zajednici. Tu su gerontološki klubovi, zatim gerontodomaćice koje pružaju pomoć i negu starijim osobama. S obzirom na to da je Subotica grad sa većim procentom starije populacije, vaša pomoć i nega gerontodomaćica su itekako dragoceni.
Jeste, to radi naša služba otvorene zaštite koja pruža uslugu pomoći i negu u kući za koje postoji veliko interesovanje. Usled ove pandemije sve je to prilagođeno svim merama koje su na snazi i stvarno zadovoljni su i korisnici i naši zaposleni koji su navikli puno više i da rade sve, ali sve je svedeno tako što se tiče onako da bi se zaštitili i korisnici kod koji se odlazi i ispoštovale naravno i znamo da je ta nega preko potrebna, to su uglavnom stare i bespomoćna lica, tako da snalazimo se.
Koliko korisnika u ovoj oblasti imate? Reč je o velikoj cifri koliko se ja sećam.
Reč je o cifri u vezi nege koja se pruža, to je negde do 1000, mislim da nije preko, a ukupno sa svim klubovima i sve usluge koje radi otvorena zaštita, tu se radi o cifri od oko 10.000 članova.
Kada govorite o gerontološkim klubovima, koliko ih ima? Grad Subotica ipak je jedna velika teritorija, imate i predgrađe, da li su svima dostupni, kako oni sada funkcionišu u pandemijskim uslovima?
Mi imamo 10 gerontoloških klubova. Ti klubovi stvarno pružaju veliku neutehu, nego to je njima druga kuća. Članovi naših klubova su navikli da dođu, pa pre pandemije je bilo organizovano raznoraznih aktivnosti. Svaki događaj, svaku aktivnost, svaki bitni datum, sve je obeleženo. Navikli su na neki dinamični, pandemija nas je malo omela. Prilagodili smo sve aktivnosti prema pandemiji, tako da čak u jednom periodu nekih 3 ili 4 meseca na početku nisu radili. To je bilo baš onako jako, jako žalosno kad su zvali svaki dan. Samo su pitali kad se otvara, šta će biti s klubovima, hoće nastaviti. Tako da kad su ponovo otvoreni, oni su sa velikim oduševljenjem to dočekali i sad i dalje dolaze, ali naravno sa maskama, pridržavanjem svih mera i oni su svesni koliko se ne bude pridržavali da neće biti dobro ni za njih ni za nas.
Da li su posete korisnicima i dalje limitirane kada govorimo o domskom smeštaju, mada ste vi i taj deo pokrili savremenim tehnologijama, reč je o video sobama.
Jeste tako, evo sad su opet posete dozvoljene, naravno uz instrukcije koje smo dobili, tako da trenutno na snazi je nova instrukcija što se tiče poseta, a to se odnosi da ni zaposlenih ni korisnika u posljednjih 14 dana nema pozitivnih, da se obezbedi po mogućnosti negde gde najmanje korisnici koji dolaze da posete svoju rodbinu, da što manje prolaze kroz dom, da su korisnici koji primaju posete primili obe doze vakcine, stvarno se baš vodi računa o tome, tako da smo trenutno i u tome i u vakcinaciji. Nadamo se da će kad se ova vakcinacija i dalje bude širila i pošto je interesovanje veliko, da će se mere i dalje tako pomalo ublažavati i na kraju da dočekamo da one prestanu da važe.
Da se vratimo zapravo u običajnom životu, kada ste rekli yes. Vakcinacija se odvija, kako se odvija, kakvo je interesovanje korisnika i zaposlenih i dokle ste stigli kada je reč o imunizaciji?
Do danas je 172 korisnika primilo obe doze. To su ti korisnici u sva tri doma. To su korisnici koji mogu da prime posete. Imamo korisnika koji su primili prvu dozu i sad negde za par dana se očekuje druga, njih 30-ak. Danas baš smo dobili poziv iz Doma zdravlja, pošto nam oni rade vakcinaciju, da će biti još vakcinacije, tako interesovanje je veliko, pogotovo kad se vidi pomaci, kad opada broj pozitivnih zaraženih i oni se raduju tom danu kad ćemo biti opet otvoreni, vratiti se našem normalnom i uzbudljivom starom životu, kod nas je uvek bilo baš što se tiče druženja i društvenog života jako bogato.
Da, vi imate i radno-okupacione terapeute koji osmisle dan da im nikad ne bude dosadno i da se svako bavi oblašću za koju je talentovan, koja ga više interesuje. To i tako i dalje funkcioniše, ali samo da se još malo vratimo na vakcinaciju. Kakav je odgovor bio do sada kada je reč o nuspojavama? Da li je bilo nekih neželjenih reakcija vakcinisanih korisnika i zaposlenih?
Ovo do sad korisnika što je primilo obe doze, oni su primili Pfizerovu vakcinu, nikakvih nus pojava nije imalo, nismo imali nikakvih neželjenih efekata i korisnici su baš raspoloženi. Jedino, onaj korisnik koji baš iz zdravstvenih razloga ne može da primi, naravno u konsultaciji sa svojim lekarom, oni se nisu izjasnili, a ovi su sad, kažem, već jako zadovoljni.
A da li imunizaciju obavljate u prostorijama vašeg gerontološkog centra ili korisnici odlaze u dom zdravlja?
Kod nas se vakcinacija obavlja u našim domovima. Naravno, mi za to imamo proceduru, tražimo saglasnost za ulazak, tako da oni dođu iz doma zdravlja, odradi se vakcinacija u našim prostorijama, dok pod nadzorom lekara, naravno, i sve do sad bilo u redu.
Evo, mi smo na početku kazali da imate i savjetovalište za obolele od demencije i za članove njihovih porodica. Po tome ste prepoznatljivi i u Bačkoj regiji, ali i šire u Srbiji. Kada radi savjetovalište, kako mogu da vam zakažu dolazak oni koji su zainteresovani i zašto je ono važno za ljude koji imaju ovaj oblik bolesti koji može da traje godinama?
Jeste, mi imamo savjetovalište u okviru našeg gerontološkog kluba Kertvaroš, dnevni centar koji se bavi osobama koje su obolele od demencije. Naravno, namenjeno je članovima gerontoloških klubova koji su usled delovanja tih dementnih početnih, mada ima i više izraženih ograničenjima po pitanju obavljanja svakodnevnih tih svojih aktivnosti pod nadzorom našeg psihologa i radnog terapeuta. Sva aktivnost je usmerena na pružanje psihološke podrške u okviru radno-okupacione terapije, znači za podsticanje kapaciteta bolne osobe koje se vrši putem vežbi, putem psihofizičke aktivnosti, verbalne, organizacione, znači ono što bi dementnoj osobi omogućilo da nekako normalnije funkcioniše, a isto tako i članovima njihovih porodica, da shvatimo u stvari šta se događa sa njima, da ih bolje razumemo, da to nije nikakvo neko, ne znam, čudno jako i drugačije osobe. Naravno, svi mi jednog dana možemo da očekujemo isto to. Čisto da bi njihova sposobnost prilagođavanja svakodnevnom životu bila što bolja, kako za njih same, tako i za članove njihovih porodica. Sve informacije što se tiče našeg dnevnog centra postoji na našoj internet stranici, to je www.gerontološki.rs i kontakt telefon i zakazivanje i sve. Svaki savjet što naš dnevni centar pruža je besplatan. Ta radno okupaciona terapija koja se sprovodi, ona se obavlja 2 puta nedeljno. Grupe su inače bile manje da bi se pristupilo svakom od njih pojedinačno onako kako treba, profesionalno. Sad usled ovih epidemioloških mera, to znate da je 5 osoba u prostoru ograničenje, tako da sve se prilagođava tamo, ali dnevni centar radi bez ometanja. Napomenula bih pogotovo u ovo vreme pandemije, kad su i mnoge ove psihološke i anksioznosti, strahovi koje kakvi počeli da se javljaju kod ljudi, da je dnevni centar pruža i takvu vrstu usluge. Svako ko se obrati dobije traženu pomoć.
Rekli smo da postoji procedura kada je reč o prijemu novih korisnika, ali mi moramo da kažemo da postoje liste čekanja. Koliko ih je na listi čekanja?
Sad trenutno na listi čekanja imamo preko 50 potencijalnih korisnika koje čekaju, tako mislim interesovanje jeste ogromno. Nadamo se da ćemo svakom od njih izaći u pomoć.
Gerontološki centar Subotica već 20 godina koristi solarne kolektore i toplotne pumpe. Vi ste lider u oblasti energetske efikasnosti i za to ste dobili i brojna priznanja.
Jeste, prethodni direktor se trudio stvarno ne samo u tome nego svemu da bude lider, da se unapredi poslovanje gerontološkog centra, tako i što se tiče energetske efikasnosti. Uvek smo se trudili da pružimo najbolju uslugu našim korisnicima, naravno to nam je uvek na prvom mestu, nega i pruženje usluge. I dalje smo mi u radovima, uskoro će biti završene, još čeka se neke sitnice oko naše radne jedinice Doma za odrasla lica, isto tako Dom Dudova Šuma koji se radi na kompletnoj rekonstrukciji, samo što nas je korona malo omela pa su radovi usporeni.
I evo za kraj da podsjetimo gde se nalazi Gerontološki centar Subotica, kako mogu da vam se jave oni kojima je potreban ovaj vid socijalne zaštite.
Gerontološki centar Subotica nalazi se Aleja Maršala Tita 31 u Subotici. Sve informacije možete da dobijete na našoj internet stranici. Isto tako smo aktivni na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, tamo su kontakti. Slobodno neka pozove koga god interesuje nešto, dobit će odgovor za ono što ih interesuje.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je direktorka Gerontološkog centra Subotica Brankica Tešanović.
Si me preguntas si te quiero de verdad, si en la distancia necesito tu cariño, si me preguntas yo te quiero contestar. Que para mí tú eres el sueño más querido. Cada día más necesito saber de ti. Cada día más necesito tenerte aquí. Cada día más a tu lado quiero. Y luchar a los dos por el mismo amor, cada día más y más. Y luchar a los dos por el mismo amor, cada día más y más. Me preguntas si te quiero de verdad, desde el instante que llegaste tú a mi vida. Si me preguntas yo te quiero contestar, que tú me diste la razón para vivir. Cada día más necesito saber de ti cada día más. Necesito tenerte aquí cada día más. A tu lado quiero vivir y luchar a los dos por el mismo amor cada día más y más. Y luchar a los dos por el mismo amor cada día.
A sada, poštovani slušaoci, idemo u Južno-Banatski okrug, u malu vojvođansku varoš, Banatski Karlovac, u kome živi gospođa Mira Stojanović, učiteljica u penziji. Prosvetnim radom je počela da se bavi sredinom prošlog veka. Iznedrila je na desetine generacija đaka, najpre u selima Jablaničkog okruga, a potom u Banatu, gde i danas živi u desetoj deceniji. Ima 93 godine, živi sama, a društvo joj prave bivši učenici. Gospođo Miro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan.
Kao što rekoh, život ste posvetili učiteljskoj profesiji. Počeli ste na jugu Srbije u jednom selu 1948. godine,
da,
kao mlada učiteljica. Evo, kako je to bilo?
Pa ja sam završila 1948. godine, onda je bilo postavljenje po dekretu. I onda sam dobila to mesto Stubla, koje se nalazi 12 km od opštine, a opština je Medveđa, to je Dola Jadarića. U školi je bilo oko 105 učenika. A škola je bila stara, nije imalo ništa u njoj, jedino klupe i tabla, tako da sam morala sve što je trebalo da ja spremim. Mene su smestili tu u toj zgradi, tu je bilo dva odeljenja, jedna kao neka soba, jedna učionica, i ja sam bila u toj sobi smeštena, a to mi je bila i soba i kancelarija i kuhinja i sve. I tu sam počela. Nisam znala kako ću, ali ipak sam se brzo snašla sa meštanima, pa i deca kad su došla. Oni su još pisali na one tablice što su mala deca imala.
Nije bilo svezaka?
Još nije bilo svezaka, da. Još su pisali na tome, pa se ono to izbacilo, već ono počeli sa sveskama. Onda je bilo problem nabaviti oloke, nabaviti sveske, nabaviti što treba. Tako da sam ja sa njima mogla da ustavim da prvi razred za godinu da nauče da čitaju, da pišu. Četiri razred, treći što je trebalo po planu. Tako da su mnogi časi kasnije, ovi stariji, odlazili i u gimnazije. A bilo je i nekih starih učenika koji su izgubili godine zbog rata. Tu sam bila dve godine u tom mestu, držao sam malo i zdravstveni tečaj za ove devojke, držao sam ove koji su bili nepismeni i njima sam pomagala da nauče da pišu.
Učitelji su posle rata imali važnu ulogu u obrazovnom procesu jer je stopa nepismenosti bila veoma visoka.
Da.
I vi ste imali i tu misiju, dakle da pomažete kako đacima,
da.
Tako i ovim starijim meštanima u selima, odnosno u selu u kojem ste vi radili.
Da, gde god sam radila, imala sam i starije za opismenjavanje.
A kakvi su bili đaci u to vreme posle rata? Da li su bili radoznali, da li su bili vredni u odnosu recimo na današnje generacije?
Da, đaci su bili radoznali, bili su vredni, poštovali učitelja, želeli su da rade nešto. Puno je bilo njih starijih u razredu, koji su imali možda po 14 godina, jer nisu išli u školu za rata. I oni su najviše želeli što su mogli da uče dalje.
I nastavili dalje u srednje škole, gimnazije.
Išli su i u gimnazije. Mnogi su, koji su imali uslove, otišli su i na studije.
Vi ste rođeni u Beogradu, ali ste kratko živeli u prestonici. Kako vas je put vodio do Banata?
Kod mene u kući je bio nas četvro dece. Moj otac je bio cvećarski majstor. I on je nas izdržavao, majka nije radila, majka je domaćica, svi su se školovali. Ja sam jedna želela da završim školu i da radi da malo oslobodim roditelje za izdržavanje dece.
Vi ste rođeni u Beogradu, ali ste kratko živeli u Beogradu.
Da, dok sam završila školu samo. Posle rata, drugi svjetski rat i ono posle rata školovanje. Više sam bila van kuće svoje, van Beograda. Ja sam Beogradu kažem, ja Beogradžanka, ja sam već ovdje u Karlovcu skoro više od 50 godina.
Znači, onda ste posle Južne Srbije stigli u Južnobanatski okrug i tu ste ostali evo do danas.
Da, tamo ste morali da radite najmanje 4 godine, 5 da radite i onda možete da idete dalje.
I vi ste posle 5 godina došli u Banatski Karlovac.
Da, prvo sam došla u Beogradu, nisam mogla da nađem posao. Ono su saznala za Banatski Karlovac. Tu kad sam došla, to je za mene bio veliki grad. Tu je bio sada svetla, bilo je struje. To je bilo nemačko selo.
Koji razred je to bio kad ste stigli?
3. razred sam dobila, to je prva generacija. E, poslije sam je dobila uvijek 1. razred i 4 godine ga vodite, pa prvi tako. Ja sam tu izvela 8. generacije u Karlovcu. Kad sam došla, tu su bili sve stariji učitelji. Tako da sam ja jedina bila koja sam bila mlađa. I onda sve što je trebao neki posao van nastave, to sam radila ja. Bile su slobodne aktivnosti, onda sport ili rizičke vežbe, dopisivanje se za decom, ostali škola. Sa mnogim mjestima, sa Supetrom na Braču, pa sa Osijekom. Pa. Ja sam tu decu moju iz sela vodila u Supetar na Braču i 10 dana ostali u Supetru.
I kako je to bilo? Kako ste se proveli? Da li su vas slušala deca?
Ja sam decu tako ospitavala da ako idu, putuju, negdje u goste, da treba se ponašaju pristojno. I oni su ljudi za njihovo bili zahvalni u Supetru, iznenadili da deca sa sela tako lepo ponašanje imaju. Većina njih je prvi put vidjela more. Prvi put su vidjeli, bila je neka bura, bilo oko nevreme, tako da su vidjeli onda i buru i mirno more i to sve. Sada ih mogla da nešto vide, da nešto saznaju više.
Da se vratimo na vaše detinjstvo. Drugi svjetski rat vas je zatekao u Beogradu,
da,
kao 12-godišnju devojčicu. Pamtite i bombardovanje nemačke avijacije u aprilu 1941.
Pamtim. Znate kako, to je bilo rano jutro, ja i ovaj otac su išli na pijacu i sve što su se vratili, počeli su više da lete avioni i da bacaju bombe. I onda smo uzeli te stvari iz malo zimske oprobe, mi smo stanovali na Zvezdari. I onda smo odande, nas 4 djece, počeli da idemo peške iz Beograda. I stigli smo do Mokrog Luga, tu smo prenoćili u nekoj napuštenoj kući i sada smo nastavili dalje. Peške smo išli sve do sela Zuce, tamo pre Avale, tu smo prenoćili na tavanu u neke štale. I onda je počeo da pada neki sneg, april je bio, ali je sneg padao. I zađemo na drum peške i tu je bila kafana, jedna je bila vojska naša. I onda je došao autobus i stigli smo do tog sela Jadanovce, smešteni nas u školi. Nama su dali jednu učionicu da su bile slamarice namještene na Lakobić. Ceo rat sam provela u školi. I onda je pred kraj rata, naši Amerikanci, naši savjetnici, oni su bombardovali nemačke objekte i to. Ali onda je bilo srušeno cijelo Pašino brdo. Od toga su bile raspuštene škole. I mi otišli u Paračin, pošto moja majka tamo poznaje neke ljude, selo Tekija, blizu Paračina. Tu su nam dali jednu kuću koja je bila prazna, 2 odeljenja, i se tu smestili, a otac je ostao u Beogradu. I tu smo bili u Paračinu sve dok nije bilo oslobođenje.
Kako danas živite i kako provodite vreme?
Kad sam otišao u penziju, da sam počela da radim kod penzionera, vozila na ekskluzije, suda i na more, u Poreču smo bili, bili smo i u Rumuniju smo išli i suda sam ih vodila sve dok sam mogla ih voditi. Vreme provodim, mislim, najgore je to što slabo vidim, mogu malo da pročitam nešto, ali sređujem neke stvari školske, gledam šta je bilo, kako je bilo. Nikad nemam vremena da mirno sednem uveče da gledam malo slagalicu. Jedan stignem do sedam da budem slobodna. Uvijek nešto radim, uvijek sam na nogama. I cijelo sam života bila na nogama. Još sam se ja u toku svog rada bavila rekreativno sportom, trčala sam svuda, osvajala 1. mjesto u trčanju u Nišu, kada je bilo, kad je bilo u Vojvodini, tako da sam stalno bila u pokretu. A sad noga me uništila da ja ne mogu da idem da ja hoću.
A dobro, stigle su i godine. Da li vam dolaze bivši đaci?
Moji đaci me obilaze. I ova zadnja generacija na rođendanu su mi doneli na srce veliko, napravili su od platna, kao jastuče i na njemu piše: kad pomislim na detinjstvo, uspomena srce dira, nije bilo učitelja kao što je naša Mira. To su napisali ovi đaci koji sada imaju preko 40 godina, 44-45, zadnja generacija. A jedna generacija koja je bila ranije, oni su mi napravili jednu svesku koju su lijepo ukoričali i na koricama su napisali ovako: to nije bilo 4 dana, to nije bilo 4 nedelje, to nije bilo 4 mjeseca, što je bilo 4 godine iskrene ljubavi koje srce ne može da zaboravi. Taj mi je poklon njihov najdraži.
Divno, divno. Vi danas živite sami, ali ko vam pomaže?
Da, živim sama, sad je dolazi moji đaci koji su ovdje. Imam jednu učiteljicu moju, baš zbog razloga, koja je sada učiteljica u školi, jako dobra učiteljica. Kad mi nešto treba, tu su oni.
Gospođo Miro, vi trošite 10. deceniju, imate 93 godine i veoma ste krepki i brzo misleći. Kako uspevate? Da li postoji recept za dugovečnost?
Pošto sam takva učiteljica, takva osoba, ja kad sam na času, ja sam na času s njima. Kad nisam na času, ja sam s njima kao drug. Spremala sam ritmičke veže, spremala sam folklor. Oni su pravili mnoge stvari od raznih predmeta. Naučio sam da prave tapiseriju. A priredbe sam počeo da radim s njima još kad nisam mogao ni da kupim ni materijal, nego smo pravili njihove garderobe od papira. Stalno sam bilo u pokretu i stalno sam bilo sa djecom. A ja sam lično, gdje god je bilo takmičenje, ja sam išao se takmičim. Znači, ja sam stalno bilo u pokretu, ja sam stalno na nogama, ja vam kažem.
Zato ste, eto, tako dugovečni i krepki. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i na vremenu koje ste posvetili emisiji Doživeti stotu.
Hvala i vama, i ako budem u mogućnosti, ja ću vam poslati neke fotografije mojih učenika.
Mi ćemo to rado objaviti na našoj internet stranici. Da. Naša sagovornica bila je Mira Stojanović, učiteljica u penziji iz Banatskog Karlovca.
Da, hvala, veliko hvala.
Se tu non fossi qui, se tu non fossi qui, povero me, sarei una cosa morta, una candela spenta, un uomo inutile. Se tu mi lasciassi davvero, potresti tu, se tu non fossi qui, potrei trovare un'altra, questo lo so, sarebbe un triste cambio, e so che dal dolore dovrei nascondermi. Canto a me, a me. Se tu non fossi qui, potrei trovare un'altra, questo lo so. Sarebbe un triste cambio, e so che da dolore dovrei nascondere. Accanto a me, a me. Se tu non fossi qui, vicino a me.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Homecoming, a little Rome together. An hour of love to spend. Come suck your arms around me. Oh, mon ami, my friend. But she or she remembers that other love and joy. The first, the best, the dearest, tired soldier boy. A narrow room alone now, rain on the roof above, and he will sleep forever. Oh, mon ami, my love. My Madeline of Paris, she does not sit and grieve, but sings away her sorrows to cheer the soldier's leave. For life is short and sunny, and love must have an end.
Kakav je sastav ruske vakcine Sputnik V, kineske Sinopharm i američke Pfizer, kojima se sprovodi imunizacija stanovništva u Srbiji? Kakav imuni odgovor se postiže ovim cepivima i koja su njihova neželjena dejstva? Da li ćemo i za koje vreme vakcinacijom postići kolektivnu zaštitu od koronavirusa? Odgovore je od doktorke Marije Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije u Zemunu potražio kolega Dejan Erić.
Kako izgleda zapravo proizvodnja vakcina?
Zavisi od toga koja je vrsta vakcina u pitanju. Za koronu to su tri različite platforme za aplikaciju, odnosno za primjenu vakcine. Kineska vakcina je najklasičnija forma. Klasičnije od toga je samo primjena živih virusa, ali na neki način izmenjenih. Kineska vakcina, odnosno vakcina proizvođača Sinopharm je bazirana na proizvodnji inaktiviranih virusa i to je sada jedan koncept. Znači, umnožimo viruse u posebnim ćelijama. Nakon umnožavanja virusa radi se inaktivacija. Najčešći princip inaktivacije jeste termička i hemijska inaktivacija virusa. Virus se inaktivira tako da ne može da se umnožava u našem organizmu. Dakle, kada se primi kroz vakcinu, on iskaže, odnosno to se zove eksprimira, sve svoje proteine koji su ključni za aktivaciju imunskog odgovora, ali ne može da napada naše ćelije dalje, da se umnožava i da pravi neke veće probleme. Ruska vakcina je vektorska vakcina, znači potpuno drugi koncept, primenjuje se adenovirus kao nosač proteina za u ovom slučaju SARS-CoV-2. Vektorska tehnologija podrazumeva znači da uzgajate adenoviruse, da ih genetski modifikujete, da izbacujete gene koji su odgovorni opet za umnožavanje tog adenovirusa, a da ubacujete gene za sintezu ovog sada aktuelnog virusa prema kome želimo da stvorimo imunitet. I poslednja i najsavremenija metoda jeste metoda koju je primenio proizvođač Pfizer. U pitanju je RNK tehnologija, dakle jedna mala RNK koja zapravo nosi informaciju za sintezu proteina i svaka od tih vakcina se na neki svoj način proizvodi, znači nema nekog univerzalnog načina proizvodnje vakcina, ali svakako je to umnožavanje virusa kao nosača, izmena genetskog materijala, izolacije različice, prečišćavanje na kraju i testiranja, dakle multidisciplinaran, veoma zahtevan tehnološki postupak za svaku od navedenih.
Da li je ova činjenica da će se kod nas proizvoditi ruska vakcina Sputnik V može da se na neki način pozitivno odrazi na pandemiju, odnosno da bude u funkciji suzbijanja?
Apsolutno da da, jer će nam biti dostupnija. Naše istraživanja su pokazala da ova vakcina stvara jako dobar imunitet. Praćenje neželjenih dejstava na ovu vakcinu je pokazalo da zapravo neželjenih dejstava i nema. Sve što se događa nakon primene prve i druge doze su očekivana dejstva, ali neželjenih dejstava nema. U pitanju jako dobra, jako kvalitetna vakcina, vakcina na kojoj se radilo posljednjih 20 godina. Znači, ovo jeste savremena tehnologija, ali nije potpuno nova. Zato i nastala tako brzo ova vakcina. Taj model nosača je primenjivan za različite genske terapije, za vakcinu koja se koristila u sprečavanju širenja virusa ebole. Nama bi ova vakcina, ukoliko bi se ovde radila i ta završna faza, odnosno pakovanje i distribucija, pomogli u toj meri da bi našem stanovništvu bilo daleko dostupnije, ali bi takođe imali veliku korist od toga što bi ova vakcina postala dostupna zemljama u regionu. I u tom smislu, ukoliko se u Srbiji vakciniše dovoljan broj ljudi, nama nije to dovoljno da u potpunosti sprečimo pandemiju, jer nam svakako preti opasnost iz okruženja koje nije vakcinisano. Tako da bi veliki uticaj imala na suzbijanje pandemije u regionu.
U ovom trenutku Srbija raspolaže sa tri vakcine, rekli smo da su to Pfizer, da je to Sputnik V i da je to kineski Sinopharm, jel tako?
Tako je.
Najavljuje se dolazak, čini mi se, iduće nedelje AstraZeneca. Jeste, da li su ove vakcine delotvorne i protiv ovih novih sojeva o kojima se govori, južnoafrički, čini mi se i britanski?
Po nekim našim osnovnim teoretskim znanjima zaključujemo da definitivno jesu delotvorne. Došlo je do izmena u tom jednom veoma važnom proteinu, recimo kod britanskog soja, isto se govori i za južnoafrički soj. Desile su izmene na proteinu koji je jako važan za ulazak virusa u naše ćelije. Promene su se desile u tom smeru da sada taj britanski soj mnogo lakše napada ćelije i brže se širi. Međutim, te promene nisu obuhvatile čitav S protein koji se nalazi u vakcinama. Antitela se stvaraju prema različitim domenima tog proteina, tako da u svakom slučaju i teoretski gledano ove vakcine štite, a i informacije koje smo dobili od proizvođača vakcina jesu da sve tri vakcine štite od britanskog soja. U tom smislu nekako kineska ima malu prednost u odnosu na drugi, jer kineska je bazirana na primjeni, znači, čitavog virusa sa svim proteinima koje on u prirodnoj formi nosi. Stvara se pregršt antitela prema različitim proteinskim domenima i nikada se neće desiti da se virus toliko izmeni da 80% antitela ne prepozna virus. U tom smislu, eto, možda će duže ostati aktuelna ova vakcina prema izmenjenim sojevima. Međutim, ukoliko se bude dešavalo da dalje značajno mutira virus i da se pokaže da ove vakcine nisu više delotvorne ili da nisu dovoljno efikasne, veoma brzo će se te platforme i Sputnik V i Pfizerova vakcina prilagoditi novim sojevima. Sada je to vrlo lako, jednom kada napravite dobru vakcinu, sve te mutirane varijante se brzo rešavaju.
A kako se proverava efikasnost vakcine?
Efikasnost vakcine se proverava tako što postoji jedna grupa, placebo grupa, i grupa koja je vakcinisana vakcinom aktuelnom. Proverava se koliki je procenat ljudi koji razvijaju simptome među onima koji su primili vakcinu u odnosu na placebo grupu. To se radi u drugoj fazi testiranja vakcine. Međutim, ono što je veoma značajno za praćenje efekata vakcine jesu i vrednosti antitela, da li se razvijaju antitela. Antitela nije jedini mehanizam odbrane. Postoje i ćelijski odgovor i aktivacija tog ćelijskog imuniteta, međutim, to je mnogo teško pratiti na velikom broju uzoraka i ono što je najzgodnije za merenje efekata vakcina jeste zapravo količina antitela koja se stvara. To se prati kroz vreme, veoma je značajno da sagledamo kako će to izgledati, koliko će imunitet na različite vakcine da traje. Za sada na institutu INEP se radi ta jedna mini studija koja prati efekte vakcine i mogu reći da zaista jako dobro rade sve tri, da sve vakcine razvijaju antitel već posle prve doze, naravno pun efekat vakcinacije se očekuje dve nedelje nakon druge doze.
Nije nepoznato da u Srbiji postoji jedan antivakserski, ako mogu tako da ga nazovem, lobby, koji na neki način uvećava skepticizam dela građana kada je u pitanju vakcinacija. Kako nauka odgovara na to?
Pa evo, ja mislim da praksa odgovara mnogo bolje. Ako vidimo da je naš komšija primio vakcinu, ništa mu se nije dogodilo, a evo sad je i na neki način zaštićen, pa onda vidimo da je neki kolega dobio vakcinu i da mu se ništa nije dogodilo. Čini mi se da je antivaksera sve manje što se tiče COVID-a i da jednostavno ljudi treba da budu svesni da ili će se desiti da se zaraze ili će se desiti da prime vakcinu, da neće biti trećeg slučaja. Jednostavno jedno od ta dva se mora dogoditi. Neželjenih dejstava, nekih značajnih nije bilo, nijedno životno ugrožavajuće stanje se nije dogodilo, vakcine su bezbedne, a naš institut tvrdi i da su efikasne, bar u tom smislu je to stvaranje antitela, praćenje prirodne infekcije pokazalo da antitela imaju jako veliki značaj u odbrani od reinfekcija, to smo najbolje videli kod lekara koji su konstantno izloženi bolesti, dakle svi oni koji su imali antitela bili su zaštićeni, nisu imali problem sa reinfekcijama, isto i još više se očekuje od vakcine.
A da li tačno da ove četiri vakcine, odnosno tri koje postoje kod nas i ova četvrta čiji se dolazak najavljuje, nisu zapravo prošle sve četiri faze ispitivanja?
Sve su prošle tri faze ispitivanja, a četvrta faza ispitivanja se radi godinama nakon primene, nakon puštanja u promet, tako i za lekove. Ništa se ne krije, to treba da bude jasno. Četvrta faza zapravo treba da utvrdi efektivnost, odnosno da vidimo koliko u nekoj određenoj populaciji, kako ljudi odgovaraju na vakcinu u smislu stvaranja odgovora, u smislu zaštite i sprečavanja težih oblika bolesti, svaka populacija može na neki svoj specifičan način da odgovori. To je veoma važno. Ja sam jako srećna što mi imamo mehanizme da to pratimo. Uloženo su sredstva u odbranu od COVID-a i u tom naučnom smislu. Naš institut je razvio sopstvene testove koje primenjuje za detekciju antitela kod pacijenata na zahtjev. Mi to radimo u prirodnoj infekciji, ali mi jako puno saznanja imamo o tome kako to izgleda u prirodnoj infekciji. Sada imamo mogućnost da pratimo odgovor kod pacijenata koji su vakcinisani. Dakle, sve to naravno moguće uraditi i nekim kupovnim testovima, ali ovako smo sigurni, znamo sa čime radimo, sa čime dolazimo do tih informacija i dokaza, tako da sam veoma srećna što imamo tri vakcine u ponudi, imamo mogućnost jedini u svetu da te vakcine čak i uporedimo na neki način i da sagledamo šta je ono što je važno da kažemo, da su sve bezbedne, da pratimo prosto koliko će imunitet nakon svake od njih trajati.
I verujem da ćemo se složiti da je zapravo vakcina jedino efikasno sredstvo u ovom trenutku za borbu protiv COVID-a.
Apsolutno. Prevencija i vakcina. Prevencija nam je svima pomalo već i dosadila, ali ono što je važno da se kaže da i vakcina ne treba da nas odvrati od toga da poštujemo epidemiološke mere. Jako je važno da se između prve i druge doze ljudi čuvaju. Jer često se desi i čujem komentar, ja sam primio vakcinu, onda sam se zarazio. To je moguće. To ne znači da je vakcina loša. Samo nije prošlo dovoljno vremena da se imunološki sistem aktivira, da se stvore antitela, da se pokrenu ćelijski imunološki mehanizmi da mogu da odbrane. Vakcine deluju brzo, posebno Pfizerova, ona već nakon jedno dve nedelje stvori ozbiljne količine antitela. Količine antitela koje mogu da se uporede sa nekom težom kliničkom slikom kada je u pitanju prirodne infekcije. Znači, u tom smislu može čak i da zaštiti vrlo brzo ukoliko se desi infekcije između prve i druge doze, ali treba da se vodi računa između prve i druge doze i nekoliko dana nakon druge doze vi niste potpuno zaštićeni. Znači, nošenje maski je obavezno, poštovanje svih drugih epidemioloških mera je obavezno. Nakon vakcinacije je važno da se ne izložete nekom preteranom stresu, ni fizičkom, ni mentalnom, da se malo pričuvate, da se što više odmarate, jer će tako biti najbolji efekat.
A možemo li razmišljati u kategoriji postizanja kolektivnog imuniteta u Srbiji? Prema nekim podacima negdje sam, mislim, pročitao da je potrebno vakcinisati 1,5 milion stanovnika da bi se on postigao.
Vrlo je teško reći koliki je tačan broj ljudi potrebno vakcinisati da bi postigli kolektivni imunitet, zato što je kolektivni imunitet jedan dinamičan proces. Postoje ljudi koji su u prirodnoj infekciji stvorili antitela. Postoje ljudi koji u ovom trenutku stvaraju, a neki gube. Jer infekcija, odnosno antitela nakon prirodne infekcije kod nekih ljudi traju svega nekoliko meseci. Onda imate ljudi koji primaju vakcinu u ovom trenutku. Pored priče o broju koliko ljudi treba da bude vakcinisano, veoma je važno kojim se tempom to radi. treba zapravo u što kraćem roku vakcinisati što veći broj ljudi. Da u jednom trenutku bude veliki broj ljudi sa stvorenom zaštitom. Ukoliko se to razvuče na godinu dana, prosto ne znamo šta će biti sa ovima koji su prvi primili vakcinu. Recimo Pfizer, oni smatraju da će imunitet na ovu vakcinu trajati minimum 6 meseci, ali ne znamo koliko će dalje, to tek treba pratiti. Zato je važno da se to sve brzo dogodi.
Kako će se prema vašem mišljenju pandemija razvijati u nekom budućem vremenu? Šta možemo da očekujemo?
Pa možemo da očekujemo da ostane prisutna još sigurno neko vreme, možda čak i par godina, ali ćemo živjeti normalnije, živjet ćemo običnije. Mi smo se već u velikoj meri navikli na sve ove epidemiološke mere, vakcinacija svakako pomaže da živimo normalnije. Vakcine će se prilagođavati novim sojevima ukoliko bude bilo potrebno. Radi se i na raznim terapijama i tu ima dosta velikih pomaka, tako da prosto naučit ćemo da se borimo. Ipak je sada nekako manje smrtnih slučajeva, više pozitivnih efekata u smislu lečenja, praćenja. Prosto sve nam je poznatije nego što je bilo recimo na početku ili u prvih par meseci.
Čuli smo doktorku Mariju Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije sa kojom je razgovarao kolega Dejan Erić. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.